a gweld gogoniant yr arglwydd Iesu mewn cymaint o wahanol ffyrdd nos Sul dwytha'n meddwl amdano fo fel yn heiriolwr ni yn nefydd. Mae'n debyg mae yr adeg dyn ni'n gwerthorogi rhywbeth ydy pan mae'n dod yn bersonol. Pan mae'n dod yn rhywbeth yn ein profiad ni. Pan dyn ni'n teimlo bod ni'n cael yn cyffwrdd gan yr hyn mae rhywun wedi ei wneud. Ac felly pan dyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, pan dyn ni'n meddwl am ei ogoniant o a pa mor rhyfeddol ydi o, dyn ni'n gorfod closio at groes Calfaria. Neu dyn ni'n meddwl amdano fo'n gwneud gwahanol bethau, ac yn sicr mae yna ryw ogoniant yn perthyn iddo fo. Dych chi'n ei weld o yn sefyll ar fynydd a tyrfaodd o ddiamgylch a mae'n cymeryd chydig fara ffysgwr a mae'n rhannu'r cyfannu i'r dorf. Mae yn rhyfeddol. O, na fysyn ni wedi gallu bod yna a gweld hwnna. A mi fydda hwnna wedi bod yn rhyfeddol. Ydych chi'n meddwl am y disgyblion yn y cwch ar y môr a mae'n storm a maen nhw'n poeni a mae'r arglwydd yn codi a mae'n gair, mae'n tawelu'r storm. Mae yna ryw ogoniant yna. O, mae yna rhywbeth rhyfeddol. Sa'n ni wedi bod fanno. Fysa'n ni wedi rhyfeddu. Nesa'n ni wedi mynd i'r stafell dywyll yna. Lle oedd na rieni mewn gala a merch fach yn gorwyth. Yn farw ar gwely. A fynt yn gafel yn ei llaw i. Cwyd y mechan i mewn amser deffro. A codi merch Jairus yn fyw. Mae'n rhywbeth rhyfeddol fanna. Ac eto, i chi a fi, beth mwyaf rhyfeddol ydy bod yr arglwydd wedi mynd i'r groes. Er mwyn delio efo'n problem ni, efo fy mhroblem i. Ac felly ar mwyn yn helpu ni heno i feddwl am hynny, o'n i'n meddwl cymeryd y geiriau yma o Salm 103 ac adnod 12. Fel cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, y pellhaodd ein pechodau oddi wrthym. Yn bellar gyma'r dwyrain o'r gorllewin, y pellhaodd ein pechodau oddi wrthym. Mae'r adnod yma yn deud wrthon ni i ddechrau fod ganddo ni broblem, fod pechod yn broblem i chi ag i fi. Ys i'n dod meddwl arglwydd Iesu Grist i alw rhai cyfiawn ond pechaduriaid. I edifeirwch. A fedrwch chi'n sôn am waith yr arglwydd Iesu Grist drosto chi, a fedrai ddim sôn am waith y gwaredwr drostai, heb sôn i ddechrau am yn angen i. A angen chi amdano fo. Y rhan o broblem yn hoes ni ydy bod ni wedi cael yn perswadio nad oes ganddo ni ddim angen. Jo Brand, mae hi yn un o'r comedians yma sydd yn wrth grisnogol. A mae'n gwneud hwyl ar ben grisnogaeth a mae'n dweud, he's come to save us, but I don't want to be saved. I don't need to be saved. Pawb o'r chwerthin yn meddwl bod o yn ddoniol iawn. Achos, gael roed o fel hyn, problem yn hoes ni meddai pobl ydy nid pechod. Y broblem ydy ei ogrwydd. Ers dyddiau Freud, maen nhw wedi bod yn dweud, beth sy'n ni wneud ydy delio efo'n ei ogrwydd. Nid delio efo pechod, ond delio efo ei ogrwydd. Does dim eisiau chi deimlo'n ei ogrwydd. Os fedrwch chi gael gwared ar teimlad o'i ogrwydd, yna mae popeth yn iawn. Felly, dych chi'n cael seicolegwyr yn gwneud hyn. Felly, dych chi'n cael yn yr ysgol. Dych chi ddim fod deud o'r plentyn bod o'n anghywir rywsut. Mae'n mod i'n gorddeud fan yma felly, ond os ydych chi beidio defnyddio beir o goch felly. A dwi'n gwybod bod yna ffordd anghywir mae pobl weithiau wedi trio gwneud eirau eraill deimlo'n euog. A bod Cristnogion weithiau yn edrych ar bregeth, os dyn wedi cael rhyw guilt trip mawr yna, mae rai bod hi'n bregeth dda. Ond dyn ni ddim yn mynd fan, os gwrs, ond y gwir ydy. Os ydy rhywun yn dioddau o gancr, dych chi ddim yn gwneud llawer iawn iddyn nhw, os dych chi jyst yn gwneud iddyn nhw deimlo chydig bach yn well, a cael gwared ar symptomau. A weithiau mae angen teimlo'n euog. I gael Crist yn feddyg da, mae rhaid ni gydnabod yr af iechyd. A diagnosis y Beibl arnoch chi a fi ydy. Yn bod ni yn afiach. Yn bod ni wedi torri gorchmynion Dyw. Mae gymaint o ffyrdd mae'r Beibl yn gallu sôn. Mae'n gallu sôn am anwyreddau. Mae'n gallu sôn am bechod. Mae'n gallu sôn am gamwedd. Ond yr un peth ydy ond e. A'r broblem ydy bod pechod i ni weithiau yn mae'n gallu ddangos yn beth mor fach. A hyn yn oldeb yn edrych yn rhywbeth mor fach rhywsut. Ond os ydych chi'n edrych ar y byd cyfan a gweld sut mae gymaint o'r byd mewn angen a dyn ni yma yn y gorllewin efo digonydd. A mae yna gymaint o bethau dyn ni'n gallu dadle fo'n hynna a gwneud rhyw achos i ddweud, na dwi angen hwn. Pan i ddweud i gwir, gallwn ni wneud hebddo fo, a dwi mor eog ag unrhywun ynglyn a hyn. Bod i angen i rywbeth. Dwi'n meddwl am Antoine yn Rwanda. Pan ar ôl y genocide yn Rwanda. Pan oedd yn gweithio fy'r Undebau Cristnogol ac oedd o wedi colli'r holl Undebau Cristnogol, rhan fwyaf o'r Cristnogion wedi cael eu lladd, i gyd weithwyr o, i gyd wedi cael eu lladd. A rhywun yn deud wrth fawr, beth ti'n mynd i wneud nesaf, oedd yn mynd i ddechrau eto. Oedd o wedi dechrau'r gwaith rai blynyddoedd ynghynt a wedi peri'r gwaith dyfu ac oedd o wedi mynd yn ddim oherwydd y genocide awan. Oedd yn mynd i ddechrau eto a ddim wedi sgyrti ddim byd. Oedd wedi colli popeth. Oedd yn ei fod mae gennau feibl a mae gennau'r ysbryd glân. A heddiw yn y gwaith Cristnogol, dyn ni'n meddwl, mae rhaid ni allu cael PowerPoint neu mae rhaid ni allu cael yr emynau newydd a mae rhaid ni gallu cael y gwahanol bethau yma. Ac yn y pen draw, y cyfan dyn ni angen. Ydy gwybod bod pethau'n iawn rhwngddo ni a Dyw. A dyna pan fod pechod yn gymaint o broblem. Dyna pan bod ni yn wynebu peryg os dyn ni jyst yn anwybyddu pechod ac anwybyddu y canlyniadau. Dych chi'n cofio rhai o'ch chi sydd wedi bod yn dod ar y bore a'r darlun yna yn llyfr datguddiad yn y bedwaredd benod o orsedd Dyw. A'r mell da'r tyrannau o amgylch yr orsedd. A'r môr yna o wydr rhwng Ioan a'r orsedd. Y môr yna na fedre Ioan bus i groesi at Dyw. Felly mae pechod yn y gwahanu ni oddi wrth y Dduw. A dyna, da ni yn ei gario gwmpas yn yn bodoleth. Mae gynno ni gamwedd, mae gynno ni anwyredd. A mae'n dangos i hynna'n mewn gwahanol ffyrdd, ond yn y bôn, be ydy o? Ydy bod ni'n gwythio Dduw oddi ar orsedd yn calon a deud, rhywbeth arall sy'n cael llywodraethu. Fel arfer, y fi sy'n cael llywodraethu a dwi'n meddwl bod yn ffordd i yn well na ffordd Dyw. Ond, mae'r adnod yma'n sôn am ddelio efo'n pechod. Yn dydi, cyn belled y gymau'r dwyrain o'r gorllewin y pellaodd
I fe, meddai'r hen gyfeithiad, ein camweddau neu ein pechodau oddi wrthyn. Sut mae modd ddelio efo'r anwyd? Sut mae golchi'r staen i ffwrdd a tynnu yr afiechyd oddi wrthyn? O, dim ond un ffordd. Mae o'n gorfod dod. Mae'r arglwydd yn gorfod dod a delio efo hwn. A dyma lle mae'r salm yma mor gyfoethog. A salm yma mor gysurlan. Ef, sydd yn maddau dy holl gamweddau, yn iechau dy holl afiechyd, yn gwaredu dy fywyd o'r pwll, o ddistryw felly, ac yn dy goroni a chariad a thrigaredd. Nid oes enw arall dan y ne trwy'r hyn, y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. A dyma pam bod ni yn deud mae'r arglwydd ydy'r un sy'n gallu delio fo'n pechod. Does neb arall yn gallu wneud. Pam? Achos mae pob un arall yn infected ac yn infectious. A pob un arall efo'r afiechyd rhan ohonyn nhw. Ond da ni wedi gweld eisoes fel mae'r un oedd yn ddiw wedi dod yn ddyn. Y gair wedi dod yn gynawd. A da chi'n meddwl am fywyd yr arglwydd. Da chi'n meddwl fel nath o uniaethu efo ni. Fel gafodd ei eni. Fel da chi a fi wedi cael yn geni. Doedd o'm yn eni gwirthiol, oedd yn genhedlu gwirthiol yn doedd. A fe gafodd Crist i eni. Oedd rhaid efo dyfu rhywun fath a chi a fi. Oedd rhaid efo wynebu temtasiwn rhywun fath a chi a fi. Oedd rhaid efo ddysgu sut oedd cerdded, sut oedd siarad, sut oedd gwneud yr holl bethau dyn ni yn meddwl am i gwneud nhw. A wynebu'r frustrations a'r temtasiwn sydd yn dod trwy hynny a geto heb bechod. A wedyn ni'n diwrnod mi ath o. A mi safodd o'n y rhes yna o bobl oedd yn disgwyl i fynd lawr i'r Iorddonen. A ti o'n fydyddio'r. Bedydd edu feirwch, doedd o'm angen edu fo'r hau. A geto mi ath o efo y dyrfa cael ei fydyddio codi o'r dŵr fel arwydd o uniaethu efo chi a fi. Edu feirwch am bechod y byd. Os da ni'n edu fe'r hau am y pechod ni'n dydyn ni. A wedyn wedi tair blynedd o weinidogaeth. Mi ath o'i dalu'r pris ar y groes. Fedrwn ni ddim pellhau'r camwedd oddi wrthyn ni. Mae'r camwedd yn glynu. Mae'n sticio. Mae fel stain. Ond mae o wedi mynd i'r groes. Mae o wedi dioddau, fe dorwyd i gorff o, fel y baran cael ei rwyga, wrth i'r hoelion fynd trwy'r cnawd. Fe dywallwyd i waed o, yna ar y groes, y gwaed difai, y gwaed pur, y gwaed oedd heb ei infectio. Ac yno, mi nath o ddelio efo'n pechod. Ond ych chi'n gweld, mae'r salmydd wedi bod, Dafydd wedi bod yn myfyrio ar hyn, ar y faddeiant Dyw. A dwi'n siŵr bod Dafydd yn teimlo o dro i dro, o, diar mi. A dwi'n siŵr bod yr argwydd yma dde pob dim. A dwi'n siŵr bod y beie yma i gyd wedi delio efo nhw. Roedd ganddo fo feie mawr yn doedd. Oedd yr adeg yna pan nath o lygadu Bathsheba. A mynd ar ei hôl hi. A godi nebu efo hi. Y modd y cynlluniodd hi i Wreas gael ei ladd yn y frwydr. Y modd wedyn, doedd o ddim wedi cadw rheolaeth ar ei deulu hynna. A Oedd gynddo fo un mab oedd wedi treisio. Wel, hanner chwaer iddo fo oedd o'n de, o'n merch, Dafydd. Oedd gynno fo un arall oedd wedi lladd i hanner frawd. Oedd gynddo fo un oedd wedi troi ni erbyn o. A Dafydd yn gwybod, fi sydd ddim wedi arwain ymlant yn y ffordd iawn. A dwi wedi rhoi lle iddyn nhw i fynd ar gyfeilion. Ac oedd o'n teimlo euogrwydd am hynny, dwi'n siŵr. Ac oedd o'n meddwl ydy pob bai. A dyna lle oedd y salm yma yn fynegiant. Oedd o wedi dod trwas i'r pwynt yna doedd. Cyn bellad gyma'r dwyrain o'r gorllewin. Ac oedd wedi cael sicrnad o ddim posib iddyn nhw ddod nôl. Ond dwi'n gwybod mae rhywun yn mynd i ddweud, wel, os na i gerdded i'r dwyrain ffordd yna, os wneud i gerdded i'r gorllewin ffordd yna, a cario ymlaen i gerdded, newn i gyfarfod ochr arall i'r byd. Ond nid mewn ffordd wyddonol, mae hwn yn sôn am hwn. Be mae hwn yn deud ydy'n ymddangosiadol, ewch i'r cyfeiriad yna, ac ewch i'r cyfeiriad yna, mor bell a gallwch chi fynd. Ydyn ni'n deall beth ydy pellter. Chymod oedd y mam yng Nghyfres. Oedd hi wedi byw mwyn y lai i holl fywyd o fewn un filltir sgwâr. Dwi'n mynd siŵr a'r pellan a thi deithio ar ei oed oedd falle Llundain neu falle Aberystwyth neu rhywle fel yna. Ac iddi hi, pan oedd y mrawd yng Nghyfres yn mynd i'r Eidal, doedd hi'n mynd all. Pan bod yw'n eisiau mynd draw fanno fel Llundain? Mae bell ffwrdd ac yn y blaen, yw bobl ddiarth yna, a pan bod yw'n eisiau mynd fanno? A da ni'n byw mewn oes lle mae pellter wedi lleihau rywsut. Ni'n cofio pan o'n i'n dod i'r coleg. Wel, oedd Aberystwyth yn ymddangos reit bell yr wsos gyntaf, neu pan o'n i'n seimlo chydig bach o hireth ac eto. Doedd o ddim mor bell a hynny. O'n i'n gallu cael ar fws, o'n i'n gallu bodio adre neu beth bynnag. Un pnawn ac o'n i wedi cyrraedd. A nath gwawr i Seland Newydd. Wel, oedden ni efo Skype ac oedden ni'n gallu troi'r cyfrifiadur arno ddod. Oedden ni'n gallu gweld ac oedd hi yna'n siarad efo ni. Ac er bod hi ben draw'r byd, eto oedd hi'n ymddangos mor agos a doedd oedd hi'n ymddangos mor bell. Chy'n edrych fyny yn y nos ydych chi'n gweld y lleuad. Mae'r lleuad yn edrych yn fach, ond mae'n anferth yn dydi. Ond mae dedi teithio'r lleuad. A wedyn ych chi'n meddwl am y sir. A maen nhw mor bell. A eang derer bydysawd fedrwn ni'n dychmygu'r peth. Ac eto, mae Dafydd fan yma wedi bod yn edrych ar y sir weithiau ac yn meddwl, waw, beth ydy dyn sy'n mor fach i ti yw gofio. A mae'r creiad yma, mae'r fawr, ond rŵan mae wedi gweld rhywbeth arall. Mae'n dweud, wel, se ni'n mynd i ben draw'r creiad ffordd yna. A mech o'r defi, pen arall y creiad. Ys dim posib iddyn nhw ddod nôl at ei gilydd. Eb sydd yn maddau efo holl gamweddau. Sut fedrwn ni fod yn siŵr o hyn? Sut fedrwn ni ddeall hyn? Wel, dim ond wrth feddwl, fe nath yr arglwydd Iesu Grist er mwyn delio efo hyn. Meddwl be nath yr arglwydd ddioddau er mwyn delio efo hyn. Ar blaen, oedd yn camweddau ni'n dod rhyngddo ni a Duw. Rwan beth sydd wedi digwydd ydy mae Duw yn dod rhyngddo ni a'n camweddau. Mae yna fôr o gariad fan yma'n dweud. Chi sefyd ar lan y môr ac edrych allan. Ges i yma gyn Aberystwyth ac o'n i'n aml yn eistedd ar lan y môr ac yn edrych allan. O ie, o'n i weithio'n gallu gweld Pen Llŷn. O'n nhw'n edrych yn bell. Iwerddon? Na, oedd Iwerddon yn rhy bell i weld. A o'n i'n gwybod tu hwnt i hwnnw oedd yr Iwerydd ar unol daleithiau. Rhy bell i mi feddwl am nofio, er mod i yn nofio reit dda felly. A mae yna fôr o gariad yn dod rhyngddo i anghymwele. Cariad mwy na hwn i does gan neb sef bod i'n roi ei einioes dros ei gyfeillion. Mae Crist i dewis i galw chi a fi yn gyfeillion iddo fo. Yn rhagweddoldeb mae Crist wedi rhoi fryd arno ni. Mewn amser mod i dod mewn i'r byd. Wedi marw trost o mod i gweud ar y groes yn ein lle. Pe bydde fo am droi nôl mi bydde fo wedi gallu. Ond nath o ddim. Fe fydd o wedi cael digon o gyfle i osgoi, ond nath o ddim. Mae fi yw y bugal da, bugal da sydd yn rhoi einioes dros y defaid. A os môl i bechodau bontio'r môr yma o gariad? Na. Dim ond os gallan nhw bontio tragwyddoldeb. Môr di derfyn o iawn. A pob trosedd yn erbyn cyfraith gwlad yn haeddu cael ei chosbi. A maen nhw wahanol lefelau o gosb yn does yma pobl yn dweud, oeddi hynny ddim yn deg weithiau pan maen y gosb sydd yn ymlangos yn fawr yn cael ei roi am ryw drosedd fach. Mae trosedd yn erbyn y nef, yn drosedd y ddi derfyn yn dydi. Trosedd yn erbyn Dyw. Cyflog pechod yw marwolaeth. Pa iawn all dalu am hyn? O mesurwch werth yr arglwydd Iesu Grist. A dyna'r pris a dalwyd am eich beiau chi. Ydych beiau chi'n werth mwy na'r arglwydd Iesu Grist? Wrth gwrs ddim. Mae yna fôr o iawn wedi cael ei dalu am eich beiau chi ac am y meiau fi. Ac os di pob pechod yn derbyn i gyfiawn gosb, a'ch pechodau chi wrth i chi rhoi nhw i'r gwaredwr, maen nhw wedi derbyn i cyfiawn gosb yn ddyfo. Tal llawn, aberth difai, yr oen difai. Nid y phethau llygredig, mae gys arian ei air eich prynwyd o ddiwrth eich ofer y marweddiad. Eithra gwerthfawr, waed, Crist, mae gys oen difeis a difrychelyd. Ac yn lle y pechod yma dych chi wedi cael môr o gyfiawn dern dydych chi. Chi cael gwys briodas. Gwys gwen. Cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yr hwn i adnabu pechod a wnaeth e fe yn bechod trosom ni fel yn gwneud ni yn gyfiawnder ynddo ef. Dyna ni wedi cael yn gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Y tad na ddeud wrth yr arglwydd Iesu Grist pan oedd yn codi o ddŵr y bedydd. Hwn yw fe annwyl fab yn yr yn y byrlon wyd. Ydy fod modlon i ynddo. Y Duw ddath ddeud amdano fo ar fynydd y gwedd newidiad. Hwn yw fe annwyl fab yn yr yn y byrlon wyd. Mae yn gyfiawn. Yr hwn pan atho a gorwedd yn y beth, dyma Duw yn deud mae'r pris yn ddigon y dyma fo ni gyfodi ar trydydd dydd yn fyw o'r bedd. Felly cyn bellter y gywydo i rhain, oedd hi wrth y gorllewin. Y pellaw oedd hi'n pechodau oedd hi wrth hi. Os na modd i'ch pechodau chi fod yn fwy na gwerth aberth y gwaredwr drosto chi. A mae hwn yn bersonol felly yn dydi. A Iesu di wneud rhywbeth drosto i. Dyma arglwydd gogoneddus. Dyma arglwydd i ni garu. Dyma arlwydd i ni i ddilyn. Dyma arlwydd i ni droi o ddiwrs yn cymweddau a rhoi'n hynny'n iddo fo ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A mentro mewn ffydd i gredu bod o hyd yn oed wedi delio fo mhechod i wrth i ni glosio ato fo. Gadewch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n cael closio at y fwrdd di rwan i gael natgoffa o'r newydd am y corff a dorwyd trwy i ni gymeryd bara wedi dorri. Ac i ni gofio'm y gwaed a dywalltwyd trwy gymryd y gwyn. Ac wedi'n tad wrth y ddod fel hyn, o ti'n gofyn i ni gredu bod Crist wedi gwneud digon hyd yn oed i'n prynu ni. A fedrwn ni beidio credu, a fedrwn ni beidio ymddiried. A fedrwn ni oddewn tad, ddeud wrth yr arglwydd Iesu Grist, nad wyt ti ddim yn ddigon ar ynghyferu. Dyna ni'n gofyn o dad am y gras rwan trwy ffydd i ddod. Ie, yn ystyried mor fawr ydy yn pechod ni. Ie, yn ystyried pa mor ddifrifol rydyn ni wedi bod yn gwrthryfel. Ond i gofio, gymaint mwy ydy aberth y gwaredwr na'n pechod ni. Ac wrth ni ddod o ddewn tad gad i ni brofi dy gymorth a dy ddaioni yn hyn i gyd. Amen. Ddim yn ei ganu cyn dod at y bwrdd. Emyn efo'n gilydd 116.